Mateo jipati 18.
Jindi ejo nchijonya basi wia bagasiga guli Jesu aguti.
Inungu ni mupati muwami wagujulu.
Jesu waga itagana. Wagaga imigagati gabo wati.
Choveni nda muambira guti muataba mbuli twana. Tamugoyo njira muwami wagujulu. Kufumbwa uli bombia mbuli gana aga. Ngongwe ngomupati muwami wagujulu. Alimwe kufumbwa utambula gana mbuli aga muzina lyangu utambula ndime. Pere kufumbwa ulebya umwi wabanini basyo maguti babisye. Ingajabo taguti wangirirwa ziyo pati munsingo agubizikwa mumanzi malamfu a Luizi. Mawe kubantu bansi ano agambo gababo balebya benzi nyina guti babisye. Ii zirebyo nkoziri pere mawe kuri oyo muntu uleta zirebyo kuti nagubogo nagulu kwako kwagulebya kuti ubisye kugosole ubusowe kambo kubotu kuti unjire mubumi butamani kogosogete kuinda kuti ugasowerwe mu muliro utazimi ko jisima bogo na mawuru obiro. Alimwe kuti na aliso lyago lyagulebya kuti ubisye linonkole ulisowe kambo kubo tuguti unjire mubumi butamani ko lisijimbolyo kuinda gusowerwa mu muliro utamani ameso obilo. Amubone kuti tamusampa uli umwi wabana banini aba kambo nchobeni ndamwambira kuti bangero babo nko bali kuli tata uli kujulu. Kambo mwana muntu wagabola gufutula abo baswegede. Lino muye yabuti kuti na muntu gajisimbelele ziri mwanda kabela imu yazio yaswega. Sena tagonzi gusia ezio ziri makumi alifuka afuka muzirundu aguyoya ndaula eyo iswegede. Kabela kuti na waijana chobeni ndamwambira ulagondwa agambo kanjiyo kuinda ezio ziri makumi alifuka afuka ziataswegede. Abobo tata uli kujulu tayandi umwe wabana banini abaguti afidirire. Kuti na munyogo wagubisizya koya ugamwambire kambo kakwe. Mugamba ule gamuli nyobiro buyo. Kuti na waguswirira mulamvana. Pere kuti na taswiriri uye uweze muntu omwe na bobiro kuti magani onse akosorwe agatiga bagamboni bobiro na botatwe. Kuti na wagaga kubaswirira abalo ambira mbungano yaleza. Kuti na wagaga guswirira ni kuba agumbungano agube debu yo mburi wagunze na mburi simutero. Choveni ndamwambira kuti kufumbwa nchomuti gange ansi ano agujurujiyo angwa. Harimwe kufumbwa echo nchomuti gangunune ansi ano agujurujiyo angununwa. Harimwe ndamwambira kuti na abantu bobilo bazuminana ansi ano agaamboga jecho ncheba gumbira. Tata uli ujuru ulaba jitira. Kambo ogo bantu bobilo na botatwe nkoba bungene muzina lyangu. Ambebo mpendi agati gabo.
Ponya pita wagati gulingue.
Mwami, na mwesu urandibisizia. Ino mulegele zindi ziongae. Sena zindi zirijiroba.
Jesu wagati gulingue.
Kutalibu yo zindi zirijiroba. Peregu sigira zindi zirijiroba zivuzigwe azindi ziri magumi alijiroba. Lino bwami bwagujuru bulimbuli mwami wagayita babelesi bagwe kuti bapiruse zigoroto gulinguwe. Na agataliga gubasesa, umwi wagakolotede mali manji manji wagaletwa gulinguwe. Perenka amboga gutitaga jisija gubadera, mwami wagwe wagalairira guti auzigwe antomwe amuga intu wagwe. Abana azionse ezio nziaga jisi gutimulandu umane. Amwe bobo muberesi oyu wagafugamina mwami wakwe. Wagamulomba kuti ndengelele ndira kubozezya zionse. lino mwami wa muveresi oyo waga mufida lubomba waga mulegerela jikoloto wa mwambira guti ainke. Pere oyo muveresi nguenya naga inka waga siga kumuveresi nyina waga kolotede madinali ali mwanda. Waga mujata wa musina wati. Badela ejo nchoga golota. Amwe bobo mubele sinyina waga mufugamina agumukumbira guti. Ndengelele ndira kubozesia. Pere walo waga kaka waga mutola akuyo mwanga muntolongo mane gusigila aga badele mulandu. Lino babele sinyina nibaga bona jaga jitiga. Baga usaka pati. Pao waga kwamba makani aya kumwami wabo. Ponya mwami wakwe waga mwita wati. Yebo omuveresi mubi. Ndaka kulekelela mulandu wonse ulia kamboga guti waga ndikumbira. Sena yebo toere degu fidalu bomba muveresi nyoko. Mbuli ndime mbundaka kufidalu bomba. Abobo mugunyema mwami wakwe waga mutumia kulibasi ntolongo guti agangwe. Manedo aga badele mulandu wonse. Mbubobo awalo tata uli kujuru, mbwayo jitila kufumbwa wanu utalegere limunyina amoyo wonse.